Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Aşgabatdaky Aşgabat Agysuw döwlet karhanasynyň işgärleri mart aýynyň aýlygyny häzir bugüne çenli hem alyp bilmän gelýärler. Ýogsa işgärler döwlet karhanasynyň ýolbaşçylarynyň hasap bölümine 50 manatdan pul tawşyrmaklary baradaky talaplaryny hem ýerine ýetirdiler. Adatlyk radiosu döwlet edaralarynyň işgärleriniň ulanan suwlary üçin töleg tölemegini talap etmek üçin tapylan öz bolşly usul hakynda 8-nji aprelde habar berdi. Hususan da Aşgabat Agysuwyň ýolbaşçylary eger aýlyklaryny almak isleseler, işyerlerinin ulundan su üçün 40 manattan pul tölemeklerini talap ettiler. Adatlığın havarçası 13. aprelde işyerlerin talap edilen möçürdeki pulu tölendiklerini emma aylıklarının şimdi hem berilmeyendiğini havar verdi. Aşgabat Agysuwyň işyerleri yolbaşçıların avans alma üçün 50 manat tavşırmak baradaki bir kanun talabını yerine yetiren de olsalar, ödlerinin kanun esasında kazanan pullarını şimdi hem almadılar. Olara aylığın gecikmeğinin sebebini düşündürmeden pul yok garaşın deyip cevap beriyerler deyip adatlığın havarçası havar verdi. Onun sözlerine göre talep edilen 50 manadı töleme üçün köp işyer talep edilen möçürdeki pulu gelecekki aylığın hasabına kardaldı. Sebebi köp adamda beyle serişte yoktu. Şol bir vaxta da işyerlere tölen 50 manatlar üçün hiç ili kvitansa berilmedi. Şeyle de Aşgabat Agysuw Döwlet Karhanasının işyerlerinin berin gurunlarına salgılanıp adatlığın havarçası bu karhanada edilen eden ettilikler hakkında havar verdi. Öz esası işlerinden başka yönükü işyerleri cemaat hocalığının işyerlerinin işlerini yerine yetirmeye mecbur ediyerler. Olar skverleri arasalayarlar, qonumçılıkları esevan ediyerler. Lağım ötüklerini təmidleyerler, emma bu işler için esası aylıklarını koşmaça koşulmayar. Eğer de odorlar şeyle yovarlar dine bayramçılıklara qavat geçirilen olsa, son kaylarda şehri muhtuna arasalatmak işleri Aşgabat Agysuwyň işyerlerinin içi yanının gülküsünü edip aytmaklarına göre günlülük işe övrüldü. Yolbaşçılar yuvaşlık bilen bildirilen karşılığı şehri arasalamalı adam yetenok deyip zontor cevap beriyer deyip adatlığın havarçısı Aşgabatsuğun işyerlerine salgılanıp havar veriyer. Şeyle dol paytaht kerhanasının işyerlerinin eden ettilikli ulanılmağının dini Aşgabatdaki gulçuluk dehmeti bilen çeklenmeyendiğini eytem oları paytahtın daşırdaki işleri hem iyi giderli iyi veriyendiklerini belliyer. Ahal velayetinin düğünü tutmak davaralarının ön sirasında Aşgabat Agysuwyň işyerlerini gün üzeyin gökde petravana iyi verip çay nahardan geçen suwam bermen tutuş günläp territoriyany arasalatdylar. Hatta gije günni işlän adamlar şoltanda akşam kısmenada işlän adamları ayak üstünde zordan duryan hem bolsalar şol yere alıp gittiler. Açık meydanda hatta hajatxana gitmäge de mümkinçilik bolmady. Adamların gahary eler emma açık pikirini aytmaga gorkýarlar. Sebäbi köpçülikleýin işsizlik we bahalaryň barha ýokurlanýan wagtynda işlerini ýitirmekden gorkýarlar diýip adatlygyň habarçysy gurrun berýär. Emma adatlyk bu barada häzirlikçe döwlet karhanasynyň wekillerinden hiç bir düşündürüş alyp bilmedi. Aşgabat Agysuw karhanasy aprelin başında şäheriň ýaşaýjylaryna ölçöýjüleri oturtmak we suw hemde lağım hyzmat üçin töleweleri wagtynda tölemek çağırşy bilen ýüzlendi. Bu çağırış merkezde çykýan Neutralny Türkmensan gazetinde çap edildi. Ýurdun ýolbaşçylary ilata mut, suw, gaz we elektrik togyny bermegi ýatyrmak kararlaryny 2018-nji ýylyň sentýabrynda ýylan etdiler. Türkmensanda döwlet edaralarynyň işgärleriniň aýlyk haklarından tutum tutmak iýdi giderli häsiýete ýa bolup durýar. Ýurtda ortaça aýlyk dollaryň resmi kursunda hasaplananda 228 dollara golaý pensiýa, 72 dollar maýyplyk puly, 100-200 dollar enelere çağı üçin berilýän kömek puly 40-90 dollar aralygynda bolup durýar.